ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้ก็มาคุยกันถึงเขตของสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ความจริงการบันทึกวันนี้เป็นการบันทึกวันที่20ธันวาคม2531แต่ว่ารายการที่พูดเป็นรายการของวันที่28ธันวาคมขอโทษเป็นรายการของวันที่18ธันวาคม2531เพราะภาพนิมิตที่เห็นเมื่อวันที่18ธันวาคมก็ปรากฏขอทบทวนนิดหนึ่งว่ามีนางฟ้ากลุ่มหนึ่งที่นิมิตอาตมานิมิตไปว่าไปสำนักของท่านปัญญสิกขาธิปบุตรไปตามคำแนะนำของท่านนายบัญชีใหญ่เมืองนรกซึ่งได้บอกว่าพระที่สวยที่ตายมาแล้วไม่มีในบัญชีนรกถ้าต้องการอยากจะทราบจริงๆว่าอยู่ที่ไหนให้ไปถามปัญญสิกขาเทพบุตรซึ่งเป็นเลขานุการและนายบัญชีของสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ตามนิมิตนั้นพอพูดจบภาพก็ลอยปุ๊บเดียวมันก็ถึงในเมื่อถึงแล้วก็ถามท่านในปัญจสิกขาธิปบุตรว่าเวลานี้คนชื่อสวยที่เป็นพระตายมาเมื่อวันที่12ธันวาคม2531มีในบัญชีสวรรค์ไหมท่านก็ชี้ให้ดูเทพบุตรองค์หนึ่งว่าคนชื่อสวยคือเทพบุตรองค์นี้ตามนิมิตเป็นอย่างนี้นะบรรดาท่านพุทธบริษัทคำว่านิมิตเป็นภาพที่ปรากฏกันในขณะที่จิตเป็นสมาธิเป็นภาพที่ไม่สามารถจะบังคับได้ในเมื่อบังคับไม่ได้ก็ต้องปล่อยไปตามสภาพนิมิตจะเป็นยังไงก็ว่ากันตามนิมิตจะผิดหรือจะถูกก็เป็นเรื่องของนิมิต ต่อมาก็มาพบนางฟ้าชุดหนึ่ง8คนด้วยกันเธอมีรูปร่างหน้าตาสะสวยแต่ได้ว่านางฟ้า8คนนี้มีลักษณะแปลกจุดหนึ่งนั่นคือเบื้องหลังออกไปมีภาพนางยักษินีตัวใหญ่มาก ลอยเบื้องหลังจึงได้ถามท่านปัญจสิกขาธิปบุตรว่าบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ตามที่เคยมาแล้วไม่ปรากฏภาพอย่างนี้อยากจะถามว่าภาพประเภทนี้มีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เป็นประจำหรือท่านปัญจสิกขาธิปบุตรก็บอกว่าไม่มีเป็นประจำและไม่เคยมีมาก่อน ภาพอย่างนี้ที่ปรากฏก็ปรากฏเฉพาะเมื่อท่านขึ้นมาแล้วก็หญิงพวกนี้มานั่งภาพเกิดข้างหลังนี่แสดงว่าหญิงแปดคนนี้เวลานี้เป็นนางฟ้าคือเป็นนางฟ้าของชั้นดาวดึงส์บ้างเป็นนางฟ้าของชั้นยามาบ้างแต่ว่าทุกคนมีบาปอยู่เบื้องหลังนั่นก็หมายความว่าในระยะต้นทำบุญบ้างทำบาปบ้างบาปก็มีกำลังดีพอสมควรแต่ถ้าว่าเวลาใกล้จะตายทำบุญจิตยอมรับนับถือสิ่งที่เป็นกุศลในขณะจะตายบุญก็พามาสวรรค์ก่อนฉะนั้นภาพที่ปรากฏขึ้นนี้จึงแสดงออกว่าเขาบอกว่าหญิงทั้ง8คนนี้ยังมีบาปคอยอยู่เบื้องหลังถ้าจุติจากนางฟ้าเมื่อไรไม่บำเพ็ญกุศลต่อบาปก็จะดึงลงอบายภูมิทันทีนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทฟังแล้วก็คิดไว้ด้วยรวบรวมกำลังใจไว้เพื่อความดีวันนี้ก็อยากขอคุยรายการของวันที่18ธันวาคมต่อไปยังเหลืออยู่ ในขณะที่คุยกับนางฟ้าปูทะเลเสร็จก็มีนางฟ้าคนที่สองเลื่อนเข้ามานางฟ้าปูทะเลถอยออกไปเธอมองหน้าแล้วก็ยิ้มคนนี้มองหน้าแล้วก็ยิ้มเหมือนกัน ถามเธอว่าเคยรู้จักฉันหรือเธอก็ตอบง่ายๆ ว่าตัวต่อตัวไม่เคยรู้จักกันนั่นก็หมายความว่าในสมัยที่มีชีวิตอยู่ไม่เคยรู้จักกันแต่ว่าเคยเห็นภาพถ่ายตามหนังสือพิมพ์บ้างเคยดูโทรทัศน์พบที่เทศโทรทัศน์บ้างจำได้แล้วก็ได้ยินชื่อเสียงอยู่เสมอคนก็พูดให้ฟัง แต่เวลาที่จะไปหาจะไปคุยด้วยไม่มีเพราะมีธุระมากถามเธอว่าเวลานี้เธอเป็นนางฟ้าของสวรรค์ชั้นไหนเธอก็ตอบว่าเป็นนางฟ้าของสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ก็ถามเธอว่าวิมานของเธอสวยไหมเธอก็ตอบว่าวิมานสวยสวยกว่าบ้านที่เป็นบ้านที่เมืองมนุษย์มาก ถามว่าบ้านที่เมืองมนุษย์ของเธอเป็นบ้านไม้หรือบ้านตึก เธอก็ตอบว่าตอนแรกๆเดิมทีเดียวเป็นบ้านไม้ ภายหลังเป็นบ้านตึกสร้างเองไม่ได้เช่าเขา แต่ว่าเป็นตึกย่อมๆ3 ห้องนอน พออยู่ระหว่างพ่อแม่และลูก เมื่อถามว่าเธอมีอาชีพอะไร เธอก็ตอบว่าเดิมทีเดียวเป็นคนทำปลาขนปลาจากเรือตังเกลืมบอกบรรดาท่านพุทธบริษัทไปว่าเรื่องนี้ให้ชื่อว่านางฟ้าปลาโทจำไม่ดีนะคนที่แล้วเป็นนางฟ้าปูทะเลคนนี้เป็นนางฟ้าปลาโทเธอก็บอกว่าตามปกติ เธอเป็นลูกจ้างเขาขนปลาจากเรือตังเกแล้วก็แยกส่วนของปลาปลาที่เธอสนใจมากที่สุดก็คือปลาทูเพราะเรือตังเกจะได้ปลาทูมามากถ้าวันไหนได้ปลาทูมามากเจ้าของทำการค้าเขาก็แบ่งให้มาก วันไหนได้น้อยเขาก็แบ่งให้น้อยแต่ค่าจ้างแรงวันได้งานจะมีอยู่สำหรับปลาเนี่ยก็แจกแก่คนงานเพื่อไปกินที่บ้านตามสมควรเธอก็บอกว่าชีวิตของเธอนอกจากค่าแรงงานก็ได้ใช้ปลาทูและปลาทะเลบางส่วนช่วยให้ทรงชีวิตได้นอกจากจะรับจ้างเขาแล้วไม่ได้ปลามา ต่อมาก็มาดำริว่าบรรดาลูกจ้างทั้งหลายมีเงินน้อยแต่ละวันนายจ้างก็เลี้ยงแต่ว่าอาหารบางส่วนอาจจะไม่เป็นที่พอใจของลูกจ้างเพื่อกินซ้ำๆซากๆก็มีการซื้อพิเศษกินกันในตอนบ่ายนอกเวลาที่เขาเลี้ยงเธอพยายามทำข้าวแกง และอาหารบางส่วนสิ่งใดที่คนงานชอบก็ทำสิ่งนั้นทำแล้วให้ลูกสาวหาบไปขายเธอทำงานรักจักจ้างลูกสาวอยู่บ้านหาบเอาไปขายกระทรวงความการขายอาหารหาบนี่เป็นปัจจัยให้เกิดความสุขมากเป็นปัจจัยให้ก่อฐานะได้ดี วิธีขายของเธอก็หนึ่งตักข้าวให้มาก สองแกงด้วยกับให้สมควรแก่ข้าวและก็ประการที่สามหนึ่งจานราคาถูกกว่าที่อื่นหนึ่งบาทข้าวของเธอก็ร้อนเสมอหุงข้าวใส่หม้อไปแต่ว่าทำซึ้งไว้นึ่งข้าวให้ร้อน แกงก็ทำเตานึ่งให้ร้อนทำอย่างนี้เป็นที่ถูกใจของคนกินมาก ต่อมาเมื่อฝีมือเป็นที่ชอบใจของคนในโรงงานก็ขยายงานออกไปตอนเช้าตรู่ก็จ้างคน 2-3 คน มาช่วยหาบและช่วยตักเอาไปขายที่ท่าเรือเขาเรือเขามาจอดเริ่มมีมาจอดคนขึ้นลงมากตอนเช้าตรู่คนหิวเธอไปขายที่นั่นก็ทำแบบนั้นขายราคาถูก1บาทและข้าวก็มากแกงก็มากคนก็ชอบใจเป็นนั้นว่าเป็นเหตุให้เธอได้สตางค์มากกำไรน้อยก็จริงแต่คนจองมากถ้าเธอยังไม่ไปส่วนใหญ่เขาจะไม่ซื้อคนอื่นกินจึงกว่าว่าถ้าวันไหนสายแล้วเธอไม่ไปจริงๆเขาจึงจะซื้อคนอื่นกินการค้าแบบนี้เป็นเหตุให้เธอเกิดความร่ำรวยเนี่ยก็ถามเธอว่าการขายแบบนั้นมันได้กำไรหรือไม่ขาดทุนหรือเธอก็บอกว่ากำไรจริงๆเกือบ 50% เห็นได้ว่าการขายข้าวแกงกำไรมากแต่เธอก็บอกว่าเธอไม่ได้เสียค่าเช่าที่ไม่ได้เสียค่าเช่าห้องเป็นบ้านของตนเองก็มีกำไรตอนนี้ด้วยคนงานส่วนใหญ่ก็เป็นลูกจ้างคนงานเขาว่าเพิ่ม3คนตอนเช้าขายที่ท่าเรือตอนบ่ายๆและตอนหลังจากเที่ยงจากเที่ยงไปแล้วก็ขายตามโรงงานแยกกันขายเป็นเหตุให้ได้สตังค์มากก็ถามเธอว่าเธอมาในกลุ่มของภาพนางยักษินีติดตามมาเธอมีบาปอะไรหรือเธอก็ตอบว่าถ้าถามถึงบาปจริงๆแล้วก็มีหลายอย่างอย่างการฆ่าสัตว์ก็เคยฆ่าปลาก็เคยฆ่ามดก็เคยฆ่ายุงก็เคยฆ่าฆ่าหลายอย่างแล้วฆ่าไม่หนักนักแต่ถึงงั้นก็บาปสิ่งที่มีความสำคัญที่สุดติดตามมาก็คือว่าจิตใจพอใจในปลาพอใจในปลาที่เจ้านายเขาได้มาจากเรือตังเกวันไหนถ้าเรือตังเกนำปลามามากวันนั้นก็ดีใจวันไหนได้ปลามาน้อยก็ดีใจน้อยไปหน่อยก็ใจเสียไปนิดหนึ่งที่ดีใจมากเสียใจก็เพราะว่าถ้าวันไหนเขาได้ปลามากได้แบ่งมากวันไหนได้ปลาน้อยเขาแจกให้น้อยการที่เขาแจกปลาให้ไม่ต้องมีการลงทุนในการซื้อปลาก็ถามเธอว่าการดีใจกับการไม่ดีใจในเมื่อเขาได้ปลามากปลาน้อยก็ไม่น่าจะเป็นบาปเธอก็ตอบว่ามันต้องบาปเพราะยินดีในการหามาได้ของเขานั่นคือหาล่าชีวิตของปลามาก็ถามว่ายินดีเฉยๆมันจะบาปได้ยังไงเธอก็แสนฉลาดพอถามเธอแล้วเธอก็ยิ้มเธอก็ตอบว่าพระคุณเจ้าคงจะลืมไปว่าคนใดที่เขาทำบุญคนที่ไม่มีทรัพย์จะทำบุญโมทนาย่อมได้อานิสงส์พิเศษคือพลอยได้บุญกับเขาด้วยถ้าเจ้าของบุญเป็นเทวดาได้คนนั้นก็เป็นเทวดาได้เจ้าของบุญเป็นนางฟ้าได้คนนั้นก็เป็นนางฟ้าได้ถ้าเจ้าของบุญคนหน้าบุญเป็นพระอรหันต์ได้คนนั้นก็เป็นพระอรหันต์ได้ตัวอย่างท่านกล้าบดีเจ้านายคุณพระอนุรุตคือในที่สุดลูกจ้างซึ่งถวายทานกับพระบัจเจกพุทธเจ้าเจ้านายโมทนาในชาติสุดท้ายพระอนุรุตได้เป็นพระอรหันต์เจ้านายที่เกิดมาเป็นลูกของเพื่อนก็เป็นพระอรหันต์ด้วยอย่างนี้เพราะอาศัยปัตตานโมทนาใหม่ก็สำหรับฉันนี่โมทนากับเจ้านายเขาทุกวันยินดีทุกวันยินร้ายทุกวันยินร้ายก็ไม่ร้ายมากยินร้ายแต่เพียงว่าได้น้อยไปหน่อยวันนี้ได้ปลาไม่ถึงถัง วันนี้ได้ปลาหนึ่งถังที่ก็แบ่งให้ท่านได้มากๆจริงๆเขาให้ถึงถังความจริงเงินเดือนก็ได้อาหารเขาก็เลี้ยงแถมก็ได้ปลาเป็นพิเศษก็ดีใจ ได้ตัวดีใจในการทำบาปของเขาก็เลยพลอยมีบาปด้วยมันดีใจทุกวัน รวมความบ่โมทนากับเขาทุกวันบาปมันก็สั่งสมตัวเองแล้วบาปอย่างอื่นก็มีฉะนั้นบาปจึงติดตามมาก็ถามเธอว่านอกเมื่อบาปมีอย่างนี้แล้วอยากจะทราบว่าในสมัยที่มีชีวิตเป็นคนอยู่เธอทำบุญอะไรไว้เธอก็ตอบว่าเรื่องบุญเนี่ยมีเวลาทำยากก็มีโอกาสบ้างบางทีพระมาบิณฑบาตในตลาดบางครั้งก็ได้ใส่บาตรบางครั้งก็ไม่ได้ใส่บาตรการใส่บาตรก็ใส่บาตรเป็นธรรมเนียมมากกว่าเห็นเพื่อนเขาใส่ก็ใส่ที่จะมีความเลื่อมใสจริงๆก็ยากเรียกว่าใส่ตามประเพณีตามเพื่อนเขาเมื่อเพื่อนเขาใส่เราไม่ใส่บาตรเพื่อนเขาก็ว่าก็ใส่มาอย่างนั้นแต่ไม่ได้ใส่ทุกวันถามเธอว่ามีเวลาฟังเทศไหมเธอก็ตอบว่าไม่มีเวลาฟังเทศเวลาไม่ว่างขอดูภาพเดิมภาพที่เป็นมนุษย์คุยกันในฐานะที่เป็นนางฟ้าเธอมันสวยมากไปดูภาพเดิมของเธอก็เป็นหญิงที่มีอายุมากตายเวลาอายุประมาณจะ60ปีเศษๆนิดหน่อยตาผิวขาวร่างใหญ่ลักษณะแบน ดูลีลาแล้วก็เป็นลูกจีนลูกจีนชัดๆถามเธอว่าเธอเป็นตึงหนังเกี้ยหรือคุณนั่งเป็นตึงหนังเกี้ยเขาแปลว่าอะไรก็ไม่รู้ถามว่าเธอเป็นลูกครึ่งพ่อแม่เป็นไทยพ่อเป็นเจ๊กแม่เป็นไทยและพ่อเป็นเจ๊กแม่เป็นเจ๊กเธอก็ตอบว่าทั้งสองเจ๊กคือพ่อเป็นเจ๊กแล้วก็แม่เป็นจีนนี่ก็หมายความว่าพ่อเป็นเจ๊กคือผู้ชายเขาเรียกว่าเจ๊กถ้าผู้หญิงเขาเรียกว่าจีน เธอก็พูดมีตลกรู้สึกว่านางฟ้าคนนี้ใจดีพูดได้ยิ้มตลอดเวลานี่ดูถึงภาพเดิมของเธอนะก็ถามว่าการที่เธอมาเกิดเป็นนางฟ้าเพราะอาศัยบุญอะไรสำคัญมากที่จะเป็นเทวดานางฟ้าและเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ได้มันยากเธอก็ตอบว่าบุญสำคัญมีอยู่สองอย่างนั่นคือถวายสังฆทานเป็นปกติแต่คำว่าปกติไม่ได้ทำทุกวันและประการที่สองมีพระองค์หนึ่งท่านแนะนำให้นึกถึงท่านก็เลยสงสัยว่าท่านแนะนำให้นึกถึงท่านในลักษณะไหนถามต่อไปว่าขณะที่ไปหาพระเนี่ยในระยะที่พระให้นึกถึงท่านเป็นระยะความเป็นสาวหรือเป็นวัยกลางคนหรือค่อนข้างแก่เธอก็ตอบว่าในขณะที่ไปหาพระนี่อายุค่อนข้างแก่ตอนนี้ขายไม่ออกแล้วไม่มีใครต้องการถ้าจะขายแถมเงินให้เขาด้วยก็ไม่มีใครเขาเอาเพราะแก่เธอถามว่าพระให้นึกถึงท่านทำไมล่ะในเมื่อเธอไม่ใช่คนสาวและพระท่านคงไม่อยากจะแต่งงานด้วยเธอก็ยิ้มเธอถามว่าพระแต่งงานได้หรือก็ตอบว่าตามปกติของพระไปในงานแต่งงานได้คนเขาแต่งงานกันเขาก็เชิญพระไปในงานแต่งงานแต่ว่าพระไม่ได้เป็นเจ้าบ่าวเธอก็ตอบว่าการที่ท่านนึกถึงมันเป็นอย่างนี้จะเล่าประวัติให้ฟังนั่นบอกว่าต่อมาระยะที่เป็นคนแก่เวลาออกจากงานจัดปลาจัดให้ลูกไปทำแทนตัวเธอก็มาจัดการควบคุมขายข้าวแกงหาบไม่ยอมตั้งร้านเพราะตั้งร้านมันต้องเสียภาษีมันต้องยุ่งยากมาก ต้องรอคุณมาซื้อตอนนี้เธอก็จัดการเป็นพิเศษที่ไหนบ้างที่เราจะขายเป็นประจำเวลาตอนเช้าตอนสายตอนบ่ายตอนเย็นที่นั่นก็หาที่ตั้งเตาตั้งเตาสำหรับอุ่นเป็นซึ้งสองซึ้งอุ่นข้าวเวลาอุ่นก็อุ่นสองทางให้มันร้อนตักซึ้งนี้เกือบจะหมดก็ข้าวใส่แล้วก็ตักซึ้งนี้ขายข้าวร้อนเสมอแกงก็ร้อนเสมอแล้วตั้งหม้อน้ำลูกใหญ่ๆไว้สองเตาให้น้ำเดือดจานที่จะใส่ข้าวก่อนที่จะใส่อาหารให้แก่คนรับประทานต้มซะก่อนอยู่ในน้ำเดือดหยิบออกมาจากน้ำเดือดแล้วก็สั่งอาหารใส่อาหารให้เขาเขาก็ไว้วางใจถามว่าตอนหลังนี่ลดราคา1บาทหรือเปล่าเจ้าบอกการลดราคา1บาททำได้ระยะแรกแค่ตอนกลางๆตอนหลังนี่เกิดอารมณ์ริษยาจากคนอื่นเขาหาวหักหน้าเขาเกือบจะมีเรื่องหลายครั้งเลยไม่ลด1บาทขายราคาเท่าเขาแต่ว่าข้าวมากกว่าเขาอีกประมาณ 50% แกงก็ท่วมข้าวเรียกว่าโชคต้องทดลองก่อนข้าวขนาดนี้ใช่แกงขนาดนี้พอไหมจานลงไปเห็นพอดีลองกินดูก่อนถ้าเท่านี้พอก็จัดสูตรนั้นระดับนั้นการทำแบบนี้เป็นเหตุให้เธอฐานะดีขึ้นมีคนมาประจำมากในระยะนั้นก็ในขณะที่มีเรื่องวุ่นวายมากๆมีคนเขากลั่นแกล้งเขาหาวหักหน้าเขาก็พยายามหาหมอดูหมอดูมีที่ไหนไปที่นั่นถ้าหมอดูเป็นพระโดยมากนิยมหมอดูที่เป็นพระเพราะราคาไม่แพงจะให้เท่าไรท่านก็ไหวไม่ว่าจะไม่ถวายเลยท่านก็ไม่ว่าก็เลยนิยมไปหาหมอดูทุกอาทิตย์ อาทิตย์หนึ่งไปหาหมอดูครั้งหนึ่งการไปหาหมอดูครั้งหนึ่งก็มีเป็นโตไปเถาหนึ่งก็มีข้าวไปหม้อย่อมย่อมเพราะหนึ่งหม้อเอาแกงกับเพื่อขนมใส่เป็นโตแล้วก็มีหม้อเขียวใส่ข้าวไปถวายพระเวลาเพลพระท่านฉันหลายองค์เวลานั้นก็ไม่ทราบว่าเป็นสังฆทานแต่จริงๆแล้วเวลาตายได้อานิสงส์เขาบอกว่านี่เป็นอานิสงส์สังฆทานก็ถามเธอว่าอานิสงส์ใหญ่จริงๆที่เธอได้คืออานิสงส์สังฆทานอย่างเดียวหรือเห็นว่าภาพที่เป็นนางฟ้าเธอผ่องใสมากเธอก็บอกว่าไม่ใช่มีภาพกรรมฐานด้วยคือทำสมาธินึกถึงพระก็เลยถามว่าเธอปฏิบัติตามคณาจารย์ไหนเธอก็บอกว่าไม่มีคณาจารย์เป็นแต่เพียงว่ามีพระองค์หนึ่งท่านดูแม่นมากท่านดูทางไหนเขาว่าดูทางในใช้สมาธิดูเวลาถามท่านท่านก็หลับตานิดหนึ่งแล้วท่านก็ตอบท่านตอบมาทีไรถูกทุกทีต่อมาท่านก็สั่งว่าโยมเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเพื่อความสะดวกโยมมาหาอาตมาทุกอาทิตย์แล้วก็เอาของมาถวายพระทุกอาทิตย์อาตมาก็ขอโมทนาด้วยดีมาก แต่ว่าถ้ามีอะไรขัดข้องเอางี้ก็แล้วกันเพื่อเป็นการช่วยเหลือได้ง่ายอาตมาใช้วิธีดูทางใจโยมก็รับทางใจต่อนี้ไปถ้าเวลาโยมบูชาพระให้นึกถึงภาพอาตมาสักคราวละ2นาทีก็พอแค่เพียงเท่านี้การดูการพยากรณ์กับการช่วยเหลือจะเป็นได้โดยง่ายเพราะใจตรงกันเธอก็หวังได้การแค่ให้พยากรณ์ให้แม่นนึกถึงพระองค์นั้นเป็นปกติท่านสั่งว่าหลังจากบูชาพระแล้วนึกถึงท่าน2นาทีมันก็ไม่เป็นอย่างนั้นมันนึกทั้งวันทั้งว่างอยู่ก็นึกถึงหน้าพระองค์นี้ลักษณะพระองค์นี้แต่ว่าไม่ใช่นึกในด้านกามารมณ์นึกในยมในความแม่นในการดูของท่านและใจก็ดีหัวเราะต่อกระซิกเสมอไปก็ยิ้มแย้มแจ่มใส เธอบอกว่าอาศัยกำลังใจที่นึกถึงพระนึกถึงแบบเบาๆไม่ได้นั่งขัดสมาธิเขากับเขาแต่มันนึกถึงได้ทั้งวันทุกวันก็มีเรื่องอะไรปั๊บก็บันทึกเราจะไปถามพระอย่างนี้จิตก็นึกถึงพระมันมีเรื่องอะไรขึ้นมานิดก็เราจะไปถามพระท่านเป็นที่ศึกษาได้ดีเรื่องการค้าการขายการติดต่อการงานติดต่อกับคนท่านบอกได้ถูกต้องหมดตอนนี้จิตเป็นสมาธิในสังขารนุติกรรมฐานแบบไม่รู้ตัวเธอก็บอกว่าจะถือว่าเป็นฌานหนักก็ไม่ได้กำลังใจเพียงแค่อุปจารสมาธิตายจากความเป็นคนก็เป็นนางฟ้าในบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสถิวโลกมีวิมานแก้วสามรายการเป็นที่อาศัยเป็นนางฟ้ามีนางฟ้า 5,000 คนเป็นบริวารวิมานสวยมากสว่างมากก็ถามเธอว่าอยากจะดูวิมานของเธอดูได้ไหมเธอก็ตอบว่าได้เธอก็ให้วิมานลอยเข้ามาใกล้ๆพอวิมานลอยเข้ามาใกล้ๆก็เห็นว่าไอ้หม้อเขียวที่ใส่ข้าวเป็นโตของเธอมันแขวนรอบวิมานหมดแต่หม้อเขียวไม่ใช่เขียวเป็นหม้อทองคำประดับเพชรแพรวๆเป็นระยับปินโตก็เป็นโตปินโตทองคำประดับเพชรเพราะถวายสังฆทานอาทิตย์ละครั้งนั้นไม่ใช่เรื่องเล็กก็ถามเธอว่าเธอถวายสังฆทานกี่ครั้งทำไมมากขนาดนี้เธอตอบว่าปริมาณของที่แขวนนี่มากกว่าเวลาถวายสังฆทานจึงได้ถามเธอว่าในเมื่อเธอถวายไม่มากเท่านี้ทำไมของแขวนมากอย่างนี้ก็เป็นการหลอกลวงนะสิเธอก็ตอบว่าไม่ใช่ให้ดูเรื่องราวของราชเทวธิดาราชเทวธิดานั้นเธอถวายข้าวกับพระมหากษัตริย์เพียงขันเดียวและครั้งเดียวเขาตอกแล้วก็ตายทันทีจายตายจากความเป็นคนไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสถิวโลกมีวิมานทองคำเป็นที่อยู่มีนางฟ้า 1,000 เป็นบริวารและรอบๆวิมานของเธอมีขันทองคำเต็มไปด้วยข้าวตอกทองคำรอบวิมานก็นั้นรัชชาเทวดีดาเธอถวายครั้งเดียวในชีวิตก็ฉันตอนแก่อายุประมาณ50ปีอย่างนี้ทำสังฆทานทุกอาทิตย์เดือนหนึ่งก็4อาทิตย์บ้าง5อาทิตย์บ้างก็รวมความว่าถ้าอย่างน้อยฉันก็ถวายสังฆทานเดือนละ4ครั้งแต่ความจริงไม่รู้เรื่องเลยว่าสังฆทานคิดแต่เพียงว่าพระท่านเป็นหมอดูเราไปให้ท่านดูค่าจ้างก็ไม่มีท่านก็ไม่เรียกไม่ร้องอะไรทั้งหมดแม้แต่กาแฟหนึ่งถ้วยท่านก็ไม่เรียกพระองค์นี้ไม่เคยรบกวนเลยเห็นหน้าไปก็ยิ้มแย้มแจ่มใสคิดว่าท่านดีก็เลยตั้งใจถวายอาหารกับท่านและท่านก็ไม่ได้ฉันองค์เดียวท่านฉันรวมกัน5องค์บ้าง7องค์บ้างบางทีก็ถึง10องค์พระที่มาให้ดูก็การถวายอย่างนี้เป็นสังฆทานไปในตัวจึงได้มีอานิสงส์อย่างนี้อรบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายเวลาที่ตั้งไว้ไม่ถึงนาทีนักก็ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาธรรมพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังและผู้อ่านทุกท่านสวัสดี